Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Вайтман, Борис Голцерковский, я Семен Винокур. Вы вообще, ребят, готовьтесь задавать вопросы. У нас, как принято, мы в прямом эфире эти вопросы в первую очередь пропускаем. А мы пока разбираем тему, которая называется «Как овладеть законом развития». Мы с вами начали разбирать статью «Мир в мире» Баля Сулама, и вот продолжаем.
Да, мы начали статью «Мир в мире» и начали с того, что говорилось в ней о том, что все оценивается не потому, как выглядит в определенный момент, а по степени своего развития. Далее говорили, что Творец не завершил, как известно, творение в момент его создания и привели в пример плод, который еще не окончательно достиг своего
создания. Не окончательно достигнул своего создания, не может да се оцени негото созряване, като той не созрее. Следващата тема, която прозвуча, е несъстоятелността на поправящите света. Хората, които искат да вклинят зло в този свят, се трябва да повлияят в този свят, но Творецът не дава възможност на тези хора, дава възможност на всичко този свят да съществува. И всички на пръв поглед лоши неща, те се превръщат полезни и добри. И последно, ускоряване на поправянето на природата. Опознатие закон на развитие, преобръщането на всичко зло към добро е действено и обратимо. Заедно с това човек е дал на човека разум и власт и му е позволил да вземе закона на развитие под своя контрол. Човек може да ускори процес на развитие по свое желание в свободно и независимо от течение на времето. Повтори още един път. Закон на развитие, разпространяващ се на цялата действителност и гарантираш възвръщането на цялото зло към добро и полезно, въздейства неотвратимо. Без да пита мнението на населяващите земята хора, закон, човек не дава възможност процеса на развитие по своя контрол. Човек може да ускори процеса на развитие по своя контрол, свободно и съвършено независимо от течение на времето. Да, това, което го има у нас. По принцип, това е, което се случва. Има закон на природата и той е неотвратим. Действа във времето. Тоест всичко е разчетено по график и всяко събитие за него има определено време. Ние нищо не можем да направим с него и ще действаме в съответствие с този график, с тази сила, която ни развива и която неумолимо въздейства на нас и ни прикарва по всички тези етапи на развитие. Това е твърда система на природата. Тя така и работи. И ние от нея никъде не можем да се денем. Ние сме напълно подчинени. Ние сме като малки бръмбърчета, които ето по такъв начин се намираме под предизвикващото действие, въздействие на природата. Но, макар и това развитие да е обязателно и да се развива по план и да се развива точно по своето време, има възможност това развитие да се ускори и да се подобри. Това зависи от нас. Тоест, минимум ни ще се развиваме по план. Да кажем, влакът пътува от точка А до точка Б и той трябва да достигне, да бъде на место на назначението си. Но ние можем нашият път в този влак да го направим по съвсем различен начин. Да ускорим нашето пребиваване в крайния пункт, да чувстваме във времето на нашето пътешествие много по-добре, отколкото ако ни участваме съзнателно в този процес, а подсъзнателно да се променим и да се придвижваме. И естествено, крайния етап той би се възприемал от нас по друг начин. Все едно ние ще го достигнем, все едно ние бихме получили същия този резултат, но в течение на целия този път ние може да действаме и да живеем и да работим в този влак, в битки, в смърт, в живот, в всичко, което е в нашия живот, в постоянни неразбори и така нататък, кой се пада, кой се издига, а може да действаме и комфортно, чувствайки, че не седим, но като в вагон ресторанта през целия път. Не знам как точно да го кажа. Това всичко зависи от нас. По принцип, науката Кабала, тя ни дава практически само едно решение. Ти искаш ли да се придвижваш както си искаш, тогава ти можеш да оставиш всичко, да не слушаш нищо, вървиш по своя живот и ще се продължиш да се придвижваш заедно с всички, заедно с цялата земя, докато земята постигне това. А ако искаш, ти измени своя живот към по-добро в процеса на постигане на целта на творението, където вече е назначено твоето място, където вече всичко предопределено. Но ако ти искаш да се придвижваш към това съзнателно, разумно и бързо, то тогава ти можеш да го направиш това с помощта на науката Кабала. В това е цялата разлика. Ето и избираме. По-нататък така. Получава се, че съществуват две власти в процеса на развитието. Властта на небесата, гарантираща всичко зло и носещо добре и полезно, а също и в своето време път бавен и болезнен. При това обектът на развитие изпитва болки и ужасни страдания, намира се под развитието въртящо го в голяма жестокост. Това е властта на небесата. Има властта на ускоряването развитие. Хората ускоряват своето развитие, достигайки крайния стадий на развитие. Тоест, това, което ние говорим, има две възможности. Дайте да ги нарисуваме. Ето изходната точка. Ето изходната точка, от която човек започва своя път. И той може по този път да се придвижва към целта, към окончателната цел. И ние ще нарисуваме. Ние няма да означаваме каква е целта. Висшият свят, следващото състояние. Но в крайна сметка пълно поправяне. Ето така. Т.е. от точка А в точка Б. А има път, който е много повече приятен. И ако ние вземем методът на развитие, силата на развитие в своите ръце и започнем да действаме, но ние започваме, разбира се, не от самото начало, да кажем, да допуснем от някакъв момент на живота, ние започваме тук. Докоснали сме се до науката Кабала, виждаме, че нашия живот е труден и използваме науката Кабала да достигнем бързо до тази точка на нашето крайно развитие. Нашата крайна точка е абсолютно същата. Или да достигнем по пътя на страданията, или да достигнем до нея, до пътя на светлината. И това е пътят на светлината. Това е такъв един скок. Да, това е скок, наистина. Пътят на светлината, а това е пътя на страданието. Пътя на страданието. Но, разбира се, разлика има. Все пак този път на страданието, не знаем какво се случва с нас там, има водовъртежи, всевъзможни ужасни събития, световни войни, трета и четвърта, а пътят на светлината е точно обратно. Това е път на постигането, когато вече аз отрано, ако застане на пътя на светлината, аз отрано започвам да постигам, своето бъдещо състояние и аз се приближавам към него.
Ето път света. Так что вот эти два...
И аз вече го достигам. Това е пътя на светлината. И това е са двата пътя на нашето развитие. Виктор пита, как целта на творението да наслади всички творения, как кореспондира с тези ужасни страдания и жестокости? А на кого е обещал това, всичко ще бъде красиво и добро? Това е само тези, които избират пътя на приближаване към него. По сближаване на Твоеца по свойства. Това гарантира на всеки един от нас попадане в съвършено други природни условия. На усещане на живота, на битието, на природата. А ако човек не се занимава с това, то тогава ще усеща себе си като всички тези животни в нашия свят. Нищо друго няма да му остане. Така че Творецът не обещава на всички някакъв райски живот просто така. Защото човекът няма свойства, в които човек да усети този живот. Той може да го направи само в този случай, ако той разбере как да достигне до тези добри състояния. Това му е дадено на човек и затова има две власти. Властта на природата твърда и неотклонна, при която при цялото време не развива и ние никъде не може да се махнем с всеки такива тласъци на преминават през нас, при което природата не развива, а от друга страна ние може да се развиваме изпреварвайки този път на развитие, т.е. когато ние се движиме преди тези тласъци и ние разбираме силата на развитието и участваме в него съзидателно сами, осъзнато. Въпрос от друга страна. Роман пита, няма комфортността на развитието, може да бъде критерий за правилността на това развитие? Не. Ние говорим, ако аз постъпвам правилно, то вследствие на това аз се чувствам комфортно. А какво означава комфортно? Това е съвършено в други определения, не егоистични, защото се променят моите изисквания към живота. Тоест комфортът придобива за мен съвършено друго очертание. Живота придобива съвсем друго напълване. Ирина пита, съществуват две власти. Как може да бъдат две власти, ако има само властта на управляваща всички висша сила? Да, тя е само една, но тя не управлява и не оставя в това число възможност да се устремим към нея по-бързо, отколкото тя ни управлява. Може да отидем към въпросите, но от Москва има въпрос. Добър ден на всички. Раф. Известно е, че в духовното няма понятието разстояние и време. Моят въпрос е за ускорението. Откъде аз знам, че моето днешно състояние не е ускорено, отколкото може да бъде? Какви критерии има? Изхождайки от какви критерии може се счита, че моят път е бърз или не? И аз ли определям това ускорение или не?
Своего духовного пути ты и окружающая тебя среда. Это первое. Второе.
Определи его средата. Първо. Духовный свет няма време. 6000 години, за които говорим, или времената, това въобще не са времена. Това са количествата състояния, които ни трябва да преминем. да кажем 6000 години, това са 6000 степени на нашите последователно изменения. От пълния абсолютен егоизъм до пълния абсолютен алтруизъм. Сочи. Не ви чуваме, да? Може ли рисунката, ако може да покажете? Получава се. Така начертахте, че има два варианта. По черната линия да вървим или по червената. Аз не съм провикнал да строям, например, като на товарен влак или да бъда в ресторанта. Или аз по пътя на мога ли да се върна на червения път или в крайна сметка аз трябва само по червения път да стигне до края или също по червената също може. Вие сте прави най-общо. Все едно пътят на страданията вас ще ви издигне. Вие ще минете някакъв път, просто отново може да паднете, просто отново да паднете, отново да се издигнете и така нататък. Докато не стигнете тая крайна точка и може да бъдат входови изходи. Може да бъдат, да. По принцип, това зависи не само от вас, зависи от времето, в което живеете. От общо състояние на човечеството и така нататък. Пловдив. Нашите приятели от Пловдив имат въпрос. Здравейте. Ако аз избера този добър път на светлината, това как се отразява на хората, които не избират този път и те са на пътя на страданието? Всеки човек, който избира пътя на светлината, той става проводник на тази светлина в нашия свят. Нашия свят получава повече подхранване с светлина и тогава повече хора се отправят по този път на светлината подсъзнателно. Така че всеки човек, който се занимава по пътя на поправянето, той помага на всички останали хора да се издигнат. Ние, доколкото сме осъзнали злото, докато още то се въплъщава в материята и по такъв начин предохраняваме себе си от много проблеми, удари, войни и така нататък. Макс, виртуална група. Мак. Опишете това наслаждение, което ние получаваме на пътя на светлината. Въпрос от Ренат. Конкретно. Това е като от бутилка уиски в 16 годишно. Вие разбирате ли, че аз не мога да отговоря на този въпрос. Как аз мога да опише наслаждение, което човек никой не е получавал и не получава. Не разбира с какво да го сравни. Ние не можем това да го разкажем. Ние можем да го сравняваме с това, което сме преживяли. И да му дадем някакво такова подобие. Но не и по друг начин. Какви духовни наслаждения или даже не наслаждения, потресения и падения, нищо от духовния път не можем да възприемем. И поразказва на другите. И затова науката Кабала описва всичко в физически величини. Това е като физически практикум. Чувствата, усещанията, това, което се случва с човека, това е вече когато той започва сам да реализира този път. Тогава да започва да разбират за какво са писали. Вземете нашите статии на Рабаш, на Баал Салам и вижте хората, да кажем, които се занимават няколко години, прочете същата тази статия, която 4 години или 2 назад, и вижте това на колко по друг начин го четете, отколкото по-рано. Тоест, всеки път се появяват у вас нови свойства, нови сили, нови усещания. И ето така върви. Така че не можеш да предадеш духовните усещания. Тези усещания не може да се описват. Затова духовният свят се намира таен свят, защото той се разкрива само от този, който е в състояние да го усети. Т.е. който има такива органи на усещане, а на останалите, които ги нямат, няма как да им ги предадеш. Алмата.
Здрасте, драги. Слышно нас?
Здравейте, драги. Чувате ли ни? Приятелка задава въпрос. Външният свят е такова отражение на моите свойства. Например, когато аз виждам неприятен на мен човек, аз се задавам първо въпрос. Какво е това моето свойство? Това правилно ли? Не, това няма ти помогне. Това е егоистично свойство. Ако виждате, че някой друг човек призвика у вас някакви неприятни усещания, но по-нататък какво? Във външния свят. Да, във външния свят. Но аз виждам някой човек, който призвика у мен неприятни усещания. Какво е въпросът? Това мое отражение ли? Да, може ли това отражение в него? Да, най-общо да, но аз не мисля, че трябва така да се задълбочаваме в възприемането на реалността, защото това ще ви обърка. Вие ще започнете да се измените по отношение на другите във наш реален свят. Хората ще мисля, че с вас нещо недобро се случва. А как във външния свят да прилагаме тези знания, които приемаме, които освояваме в работа в група. По никакъв друг начин, само в групата. По никакъв начин във външния свят. Във външния свят остава че обикновен човек. Да, благодаря ви, Раф. Но дайте да вървим по-нататък. Пловдив не беше ли? Пловдив беше, но още един път Пловдив. От Пловдив имат още един въпрос. Имаме още един въпрос. Как човек може да разпознае упражнението, което го развива по пътя на светлината? Затова и вие се обединявате в групата. И в групата вие може да говорите за всичко това. Само там. А навън не. Вие може да давате лекции за начинаещи, да правите кръжоци, но своите духовни въпроси на своето развитие може да обсъждате само помежду си. Меделин. Колумбия. Добър ден на всички, на Раф и на света. Въпросът е, що за свойства трябва да придобием, за да имаме подобие по свойство с Твореца? Свойство на отдаване, на любов, свойство на свързване с хората, но това е само в групата. Това се придобива само в групата. Не си мислите, че на улицата или на работата или на други места всички да ви обичате, да бъдете свързани с всички. Ви трябва да се държите коректно с тях, но да не се отделяте от тях по нещо особено. Само по такъв начин. Всички отношения, за които ние четем в статиите на Рабаш, на Баосалам, това е за прилагането им само в групата от едномишленици и само там да се реализира. Още имаме въпрос от виртуална група МАК. Сергей Ширмен задава въпрос. Какво да правим, когато в групата има разногласия между отделните другари? Творецът управлява и тези, и другите, и мен като наблюдаваш. Всичко да отнесем към Твореца или да се попитаме да уравновесим Твореца и да достигнем до разбиране. обязательно трябва да достигнете до разбиране. Изхождайки от това, че Творецът предизвиква у вас различни проблеми и само Той ги прави и само заради това, за да се издигнете на тези проблеми. Но продължаваме нататък. Говорихме за два вида власт, властта на небесата и земната власт. Ако хората овладеят развитието, те се стават и излизат от земната власт. Това означава, че хората сами трябва да изправят своите отрицателни свойства, обръщая ги в положително. Тогава те се освобождават ограничението на времето и постигането на висша степен на развитие зависи само от тяхното желание, т.е. само от качеството на действието и от внимателността. И така хората ускоряват приближаването към крайния стадий на своето развитие. Т.е. отново, ако се обърнем към нашия чертеж, то ние ще разберем, че движението напред зависи само от връзките между нас. От това, доколко ние се сближаваме, колкото повече се придвижваме към целта на творението, толкова повече сближаване между нас е необходимо. И попадането в точка Б, това означава, че абсолютно всички се сливаме в едно единно желание. Т.е. ще се наложи всеки път да ускоряваме нашето сближаване между нас, да се опитваме да се издигаме над всякакви разногласия, които по цялото време стават все повече и повече и по-големи, и така да достигаме до състояние на подобие между себе си и Твореца. По-нататък. Ако хората не се удостоят да вземат своите ръце собствените лоши свойства и поставят своята работа във властта на небесата, в този случай на тях също е необходимо окончателно избавление и поправяне. На това е пълната гаранция на властта на небесата. И така действат по закона на ускореното развитие и така ще се освободят всичко неподоносно. Тоест, ако оставим всичко и да оставим всичко на самотек и да живеем както си живеем, колкото преживеем, ще преживеем, когато умрем, ще умрем, това няма да ни помогне по никакъв начин, нито да съкратим, нито да увеличим нищо да направим със своя живот. Ако ние вървим по висшия свят, по пътя на ускореното развитие и то става добро и хубаво, но когато групата постоянно налагаме отношение над нашия егоизъм, а ако това не го правим, то означава, че вървим по пътя на черната стрелка, когато на всеки сантиметр на пътя и на всеки милиметр от пътя ние получаваме всички там всякакви страдания, болести и така нататък. Да не говоря за приближаващите се към нас огромни, огромни катастрофи. От Измайлов задават въпрос, политически въпрос, как може да станем птичка и да излетем в безкрайността, ако аз съм създадена рибка и съм поместена в някакъв водоем. Как е възможно?
Това зависи от това. Искате ли вие да се приближите до тази група, която вие се оказвате? Това всичкото Творец ще ви принуди, не просто така. Значи изберете си приятели и се опитайте помежду си да създавате такава общност, група, десятка, как ще наречете, не е важно, която много ясно ще построи помежду си отношения, които ще бъдат подобни на правилната поправена душа. Т.е. взаимно отдаване, взаимна любов, взаимна поддръжка. Ако в тази група има желателно е 10 човека, тогава вие ще започнете да усещате в нея присъствието на Твореца. Ето това ваше общо желание да бъдете заедно в десятката, той изведнъж ще започне да се усеща, че вътре се появява още някаква сила. Силата на връзка, сила на зависимост, сила на взаимно привличане, която ще определя изведнъж вашето състояние, вашето духовно състояние, тази сила се оказва разумна, добра. Това и ще бъде постепенното проявление на Твореца. А това много просто се прави. Започнете помежду си по-добро да се свързвате и задължително ще усетите във връзката между себе си тази добра сила. Естествено, не веднага, но тя ще възникне. Въпрос за времето и страдание. Защо развитието зависи от времето, съдържа повече страдание, отколкото как са свързани времето и страданието? По принцип няма време. Когато ние преминаваме към това, че желаем да усещаме само повече или по-малко, или по-малка връзка помежду ни, по-голяма и по-малка връзка помежду нас, в момента, в който по такъв начин ние действаме, така, то за нас това става най-главното, ние се изключваме от времето и пространството, това за нас става най-главно. Както майката се едно държи новороденото дете на ръце и за нея това новородено се заключава целия живот. И тя гледа само него, нищо около него я не интересува, само това, което е в нейните ръце. И по такъв начин сме и ние, когато започнем да работим над нашето събрание в групата и започнем да мислим само как от това наше дете, от тази наша връзка помежду ни, да възпитаваме, създаваме, съхраним, развием, тогава в нас пропада усещането за всички други събития. Ние мислим и сме заети само с това. Всичко останало, това е доколкото там се случва. И в това, в тази степен, ние тогава започнем да се усещаме над времето. Времето престава да съществува. Днепър. Чувате ли? Да. Казвате, че нашия свят е илюзия. Искаме всички да попаднем в духовното, но какви са ориентирите, че ние напредваме в духовното, а не минаваме от една илюзия към друга? Аз търся истината. Не знам светове, нищо не знам, не разбирам. Разбира се, претегляме нещо такова. Но аз търся силата, която управлява нашия свят. Търся най-висшето състояние, в което аз мога да се намирам. А това може да бъде само ако ние се издигнем над нашата егоистична природа. С крика, който ни повдига над нашия егоизъм, той се намира в нашето съединение, в нашето обединяване. Ето към него аз се устремявам, нямам друг изход. В света действат две сили. Силата на съединението и силата на разединението. Плюс и минус. Трябва тези две сили аз да ги овладея. И това се опитвам да направя. Въпросът е такъв. Когато стане това, ще почувствам ли, че действително това е реалност? Да, когато стане, аз действително ще почувствам къде се намирам. В мен се променя координатната система, всичко се променя в мен. Аз се намирам на нивото на силите, които управляват нашия свят, а не под тях, както всички останали. И тогава аз няма да имам въпроси. Но за сега това мое движение в тъмнота, нали? Да, естествено в тъмнина е сега движението. Ние се намираме в свят, който действат физическите закони. Вие казвате илюзия. Не е важно, но това са физически закони и ние сме длъжни да се подчиняваме на тези закони. Ако няма как да не се подчинявам, защото се намирам в тях. Ако аз изработя в себе си нови сили, то аз се намирам под действието на духовните сили. Питер. Добър ден, учителю, световно кли. Въпросът е, вие казвате по-прост път, да как да вървим, а се получава, ние се стараем по-добре да вървим, а се получава, колко разбитото е повече от от събраното и не можеш да разбереш. Обяснете тази ситуация. Тази ситуация сега ти обяснявам. Ако ти влагаш сили, то всичко, което се случва с теб, получаваш възнаграждение. Макар, че сега го чувстваш неприятно, но именно благодарение на такива реакции ти ще напредваш. Така че не мисли, че отговора на твоите правилни и добри постъпки ще има веднага. Веднага ще има добри явления в твоя живот. Не, няма да има. Защото така от егоизма няма да могат да те измъкнат. Трябва да те измъкнат от егоизма. А ако само ако направиш едно движение, ти все пак оставаш си в егоизма. А те те подтикват още и още и още, а това може с всевъзможни отрицателни въздействия. Така че ти не си длъжен тук да кажеш, е колко аз много правя, прилагам усилия с приятелите в групата, в учене, разпространение, но какво нищо нямам. Не можеш така да кажеш. Ти не знаеш колко много се приспада като от тези твои усилия и в крайна сметка ще получи правилния резултат. Това ти можеш да прочетеш в много статии на Баласулам, Рабаш и още на много кабалисти, които са живели преди хиляди години. Ударите да възприемаш като поглаждане. Ударите да възприемеш като поглаждане, казваш като одобрение всъщност. Да кажеш, този, който Твореца обича, не го наказва. Ето така да казваш. А ти трябва да го възприемаш като възнаграждение. По такъв начин ти ще се издигнеш над егоизма, защото за тебе главно е да се издигнеш над него. А как можеш да се повдигнеш? Когато започнеш да ненавиждаш този егоизъм, който е в тебе и да се опиташ да се издигнеш над него, и тогава за тебе всички тези побутвания на Твореца ще бъдат правилни. Помисли на това и прочети статиите на Рабаш, не помня кои. Творецът ще ни покаже. Има такива статии, много статии имат. Кабалистите пишат за това, всички са минали това. Ако ти това го разбираш, значи вече е добре. Няма никой освен него също. Няма никой освен него също има в статията. Виждам, че няма вече въпроси. Много добър въпрос, казва Александър. Казахте, че да останеш в живота обичаен човек. Какво означава да останеш обикновен човек? Да бъдеш като всички, да злословиш, ненавиждаш, да правиш гадости ли? Да, чакай. Не, че ти по-нататъка. Да бъдеш обикновен човек в живота, значи, че аз изпълнявам в този свят, което е необходимо от мен, за да може да съществувам в него. Но това не означава, че аз действам както останалите хора, да се карам, да злословя, да правя нещо лошо на другите, да завиждам и още друго. Не, аз просто живея както все едно, че се намирам в някакъв балон, някакъв мехур и в него, в който се намирам. Аз се изолирам сякаш от заобикалящия свят. Т.е. аз от една страна си сътрудничал с всички. Печеля, заработвам пари, съществувам в семейството и така нататък. Но от друга страна аз не участвам във всичко останало, както обикновените хора. На тях им е интересно такива, такива отношения. Но на мен това не ме интересува. Мен ме интересува това, което става в групата. Това е за мен е обществото. Мене групата ме интересува. Виртуалната или физическата. Или аз, и аз се намирам в нея, в своето духовно общество, което ще се превърне според степента на обединението все по-голямо и по-голямо, ще се превърне в моята душа. Ето тези 10 човека, 10 егоисти, 10 нервни системи и така нататък. Всички те постепенно под въздействието на висшата светлина, те в крайна сметка ще се превърнат в едно общо цяло, в тях ще се разкрие Творецът и висшия свят. Все пак по повод на пътя питат: как вие се отнасяте към уединение и отшелничество за способ на разкриване на Твореца? Абсолютно отрицателно се отнасям към отшелничество и уединение. Отрицателно. Човекът в този случай нищо духовно, истински духовно не придобива. В него може да се изострят някакви негови усещания. Те няма да се разсейват от всички други дразнители и от окружаващия свят, но нищо духовно, истински духовно няма. Наблюдавайки такива хора в много страни, да, чрез месец аз отивам също в Индия, ще се срещна там с някакви такива няколко гуру и не веднъж съм се срещал с различни духовни представители на различните течения, истински духовни, но никъде уединението не е извело човека във висшия свят. Още повече в наше време. Някога е било, може би, възможно, но това е били преди. Това не е днес. Работата е там, че трябва обязателно да мислим как да направим бързо от себе си, да, каквото казват кабалистите, да влезем в десятката, да се съединим вътре заедно, да намерим там Твореца и да направим там една душа. И всичко. Пътят е конкретен, кратък. За нашето поколение няма никаква друга методика. Ако искате, направете този експеримент върху себе си, после ще ни разкажете. А ние ще ви проверим какво духовно се е получило от това. Ще станете по-голям егоист от това. Няма да можете да осъзнаете дори, че сте станали по-голям егоист. Киев. Здравейте, Раф. Въпрос: как все пак да работя не от страх, а от този стремеж към от любов и обединение? Защото аз разбирам, че във всеки случай и на светлината, и на страданията ще ме чакат страдания, и как да не ме е страх от този валяк, все пак тази цел, която ние вървим. Първо, няма от какво да се страхувате. Нищо лошо не ви очаква. Вие вървите по пътя. Всички ваши проблеми, те ще бъдат ваши вътрешни проблеми, когато вие ще се намирате срещу своя егоизъм и няма да знаете какво да правите с него. Това специално ви го прави Твореца, за да си нуждаете още повече от него. Така че няма нищо страшно, лошо. Вие ще чувствате, че всички проблеми в пътя, това е само призив от Твореца, за да се приближите към него, да му обърнете внимание. Ето това е всичко и никакви повече проблеми нямате в пътя. Така че се успокойте. Киев. А, вече беше. Тогава по-нататък. Говорихме, ако хората не могат да вземат собствените свойства в ръцете, завършването на поправенето е гарантирано, но в своя срок и напълно преверзано към него. Тоест, ако ние не ускоряваме своето развитие, то ще дойде в срок. Това означава още след 200, например, на празни години. Ние сега в коя година? 5779 година, значи до 6000-та година ни остава 221 години. Но ние няма да доживеем до тогава в нашия земна опаковка такава, но ние да се постараем да достигнем това 600 хилядолетие сега в този живот. И по такъв начин ние ще го достигнем. По-нататък. В съответствие с закона на постепенното развитие, човека трябва да мине множество стъпала до края на своето развитие. Процесът е труден, много бавен, разтягащ се в много време. Ето, кабалистите ви криват, че има проблеми, но това са проблеми от нашия растеж, както при малките деца. Те се развиват. Колко плаче, колко е недоволен, колко се бие с другите. Това са всичко болести на раста. Нищо не можеш да направиш. Така също и в духовния свят. Но това е всичко на всичко ускоряем процес. Ние много бързо разбираме, че точно така да действаме, именно така ние вървим напред. По-нататък пише още по-лошо, тъй като обсъждане от наш обект на развитие, живи чувстващи същества, то те ще получат на този път ужасни страдания, защото действат подбутващи сили, които са болести, страдания, които се натрупват на нишото ниво до такава степен, че не може да ги издържиш. Това си говори за черния път, а не за червения, за нашия. Така че това не са нашите проблеми. Нашия проблем е само в десетките, повече и повече и повече да се обединяваме и тогава ние няма да изпитваме никакви страдания. А ако ние не правим това, то света ние виждаме, че върви от състояние в състояние и всяко не е намного по-хубаво от едно от друго, а напред, разбира се, не са хубави състоянията. Вие всички четете и гледате всички средства на масова информация, даже те вече не крият от нас, че по принцип светът е влязал в задънена улица, не знаем какво да прави по-нататък. Всички методи на развитието му са завършили, всички икономически и политически системи вече са си взели своята роля и света вече се намира в състояние, в което той не знае, просто не знае вече какво да прави с себе си. В това е прекрасен, в този прекрасен период, в който ние всъщност живеем, е толкова добре, защото ни дава възможност да се издигнем, да се издигнем над този живот и в съвършено друго състояние. Вилнюс. Добър ден, уважаеми Раф, всички събрали се на вебинара. Имаше сега такава тема, достатъчно болезнена, хората преживяват. Искам от името на МАК да кажа и от своята виртуална група, която имам, и искаме да се присъединим към молитвата за радост на цялото общество, на цялото световно кли, да се радваме и тази радост да достигаме тази цел, която вървим. Благодаря на всички радост и успех във всичко, към което се стремим. Благодаря ви много, много. Това много помага. Такава общо отношение. Шучинск още повече. Само със сърца. Да завършим до края абзаца. Ние още няколко фрази. Страданията принуждават хората да оставят степента, която се намира, и да се повдигнат на по-висока степен. Завършването на поправенето, гарантирано на хората, настъпва в свой срок, т.е. свързано с веригите на времето. А ако хората вземат своето развитие в свои ръце, настъпва по принцип ускорение. Т.е. съвършено не зависи от времето. Т.е. още веднъж той завършва тази статия Баласулам, че има два пътя на развитието. Пътя на страданието и пътя на светлината. И ние можем да избираме помежду тях. Ако искате да вървите по пътя на светлината, вие още пред вас е известно къде се намира тази методика, да я ползвате, да я освоявате, да създавате група. Честно казано, викания, всъщност викания на конгреса, който скоро ще бъде след 2 месеца от 6 до 8 септември. А къде е написано? Там на емблемата 6-8 пише. С малки буквички. 6-8-9-2019. А къде е? Аз не мога да прочета тази дума. Кишинев, това по-английски ли? Кишиноу... такива обозначения... Не съм видяла на английски... моля ви да направите така, че хората да разберат какво е това. От 6 до 8 септември тази година в Кишинев ще има голям кабалистичен конгрес. Тогава идват много народ. Аз мисля, че ще бъде повече от 1000 човека в хубаво място. Така че, моля, идвайте. И ние с вас ще се запознаем по-отблизо, ще разговаряме, ще изучаваме, обучаваме, ще обменяваме впечатления за това как работим помежду си, приближаваме се, колко се приближаваме към метода на обединението, който се разкрива в висшата сила, как ние започваме тази си, висша сила да използваме за себе си, за нашето обединение, нашето духовно възвишение. Всичко ще обсъждаме там. Ако имате някакви пожелания за този конгрес, също пишете на този адрес. Аз получавам всичко, което има там. И съм в... течение за подготовка на материала. Считам, че тези хора, които присъстват тук, те смело могат да отидат там и напълно да се включат заедно с нас. Имаме още малко време. Олга, отворенеш. Творец, казвам, прави всичко, но само не ме пускай. Мога ли да се доверя на това желание свое? А какво е това мое желание? Нейното желание да не я пуска. Това е добре, по-нататък. Може ли да се доверя, че това е правилно? Това е правилно желание, но по-нататък какво? Че искам да бъда на този път. Това е малко. Това са практически свойства, които се наричат зародиш. Както зародиш на майката, който абсолютно нищо не прави самостоятелно, а всичко за него прави организмът на майката. Затова тя правилно разсъждава. Това е нейно правилно желание, стремеж, но по-нататък все пак трябва да се опитваме да видим какво трябва, иска Творецът от мен. Той иска от мен по-голяма връзка с останалите, с другите, как аз мога да направя това, с тази десятка, с тези мои приятели и така нататък. Така че се опитвайте се всичко да устремите в следващия етап, към следващата крачка. От Молдова питат, как става процесът на изясняване на отрицателните свойства? Никакви отрицателни свойства не трябва да изяснявате никога. Чувате ли? Никакви. Ако те възникват, значи ще възникват. А ако не, на нас не е забранено категорично да се човъркаме себе си и да търсим нещо отрицателно. Само положителното, само връзката помежду ни и нищо повече. И не е важно какви лъжа, кражба. Нищо не искам да слушам за отрицателно. Само ако то само се прояви в моите положителни действия. Москва. Исках да питам, да задам по повод световните войни, катастрофи, да допуснем кабалиста, живеещ в такъв период, той трябва ли да оправдае действието на Твореца и да се старае да не ги допусне? Това са различни неща, да се старае да не допусне и да оправдае са различни. Да се старае да не допусне, той е задължен, а да оправдае, във всеки случай да оправдае. И втория въпрос, може ли Бней Барух да не допусне Трета световна война или на нас ни се налага да оправдаем това действие на Твореца? Това зависи вече от нас с вас, доколко нашето обединение то ще се прояви при нас в целия свят, доколко ние... Може ли като защита да бъде това? Не, това не може да бъде защита за нас. Като защита за света имам предвид. Като защита на света може да бъде, но зависи от това колко ще се обединяваме, доколкото нашето обединение ще бъде щит за света от неговия егоизъм. Защото проблема е в това. Той расте, егоизма расте, накрая избухва в такива проблеми като световна война. А тук вече нищо не можеш да направиш. Ще се надяваме, че ние ще се умеем да предотвратим поне по някакъв начин, защо, макар че дори Бала Сулам пише, че трета и дори четвърта световна война са напълно възможни. Но да се надяваме, че нашите действия с вас все пак ще предотвратят тази възможност и ще ни дадат възможност обратното да разпространим методиката на обединение в целия свят. Действайте в себе си и около себе си. Людмила пита, постижението на бъдещето състояние е възможно, защото бъдещето вече ли съществува в духовното и ние го разкриваме? Няма настояще, минало и бъдеще. Всичко се определя в нашия егоизъм. И затова ние в себе си го чувстваме това в нашите свойства, в нашите желания. И затова, доколкото тези желания бъдат поправени, ние ще усещаме висшия свят, ще се дигаме в него, а доколкото те не бъдат поправени, ние ще усещаме светът все повече и повече падащ. Тоест всичко зависи от нас, от това доколко ние се намираме в гонка с истинския егоизъм. Един от въпросите от Америка, къде обитават развитите души. Къде сега живее Бала Сулам? Той може ли пак да се въплати? Такова понятие няма. Не мога дори да го обясня, но няма такова понятие. какво е душите в наше състояние, в други състояния, може ли въобще да се говори за някаква отделна душа, или всичко това е една такава размазана сила по цялото егоистично желание. Това не е просто. Хайде това да оставим този въпрос и да се занимаваме с това, което е за сега не е по силите си. Не забравяйте обединението, да бъдете на всички уроци с нас и семинари. Днес имаме също тази вечер Ден на единството. Мисля, че ще се транслира на целия свят. Ще се транслира, може да го виждате и слушате на руски език, руски, английски, на всички езици. Така че аз ви каня. Успех! Бъдете здрави и до следващия път! Thank you.